Nostalgian sykettä uuden ohjelmasarjan pariin päästään ja heti oikein parhaasta päästä vieraan kerran. Pirkko Mannola, tervetuloa sun radioon.
Kiitoksia oikein paljon kutsusta.
Mukavaa, että saatiin aikataulut osuun kohdalle. Ja nyt kun tässä kesä on saapunut, niin ihan ekana kysytään Pirkko, että mitäs nykypäivänä kuuluu?
No nyt kuuluu oikein hyvä, kun aurinko paistaa. Mä olen semmoinen, että mä auringosta ja lämmöstä tykkään ja istun auringossa, vaikka ei saisi varoitellaan melanoomasta ja muusta, mutta mulla on ihana terassi piha, jonne mä levitän tuommoisen joogamaton ja musta niin kuin taivaallisen ihanaa, kun saa niin kuin ulkoilmassa auringon paisteessa joogata. Että tätä uskallan harrastaa. Tämä kevät tuo heti kaikkia ihanaa mieleen. Että musta kevät on parasta aikaa nyt kun on yhtäkkiä lyönyt vihreäksi kaikki ja kukkia on saanut hankkia puutarhaan, että on vähän väriloistoa. Niin tämä on aivan ihanaa aikaa. Tämä vaan menee niin nopeasti, mä pelkään, että karkaa käsistä. Mulla on aina se tunne, että kohta on juhannus ja sitten on kesä ohi. Että miten osaa niin kun ottaa kaikki nämä päivät ja nauttia tästä nyt sitten niin kun täysin siemauksi.
No joo, näinhän siinä aina vähän käy, että pelkää, että se kesä siitä karkkaa. Mutta mites toi joogahomma, niin onko se sulla oikein pitkäaikainen harrastus ollut?
Se on mulla ollut ihan tuolta nuoruudesta, mitä mä sanoisin. Mä kävin aikoinaan Tuure Aralla, joka varmaan niin nuori, että et muista, mutta oopperalaulaja, joka toi hatha-joogan Suomeen. Ja mä menin hänen luo oikeastaan laulutunneille, mutta sitten eksyttiin vähän siitä ja joogassa on hyvät hengitysharjoitukset, joilla hän antoi mulle niin kuin auttamaan laulua. Mutta mä sain sitten myöskin siitä kipinän sitten niin kuin joogaan ja mä kävin hänen luona kyllä pitkään. Ja sitten aikoinaan tuli tuommoinen astana-jooga, eli voimajooga tuli Suomeen. Niin mä olin kyllä kans ihan sen ensimmäisenä siellä niin kuin niillä tunneilla. Mutta nykyään sitten tietysti, kun kroppa pistää hanttiin jo, eikä enää ole mahdollista voimajooga esimerkiksi, siinä on hyvin voimakkaita liikkeitä nimensä mukaan seistään päällä ja hyvä, että käsillä ne tehdään siltaa ja ne on ne liikesarjat, ne on aika rankkoja. Se on jäänyt, mutta semmoinen oli tuossa, mä kävin jopa jossain Kreetalla tämmöinen 2 viikon astana-jooga-kursseilla. No sittenhän se tuli Suomeen, täällä on astana-jooga-studioita paljon. Mutta nyt mä oon joutunut niin kuin valitsemaan sen mukaan, mihin keho pystyy. Eli mä käyn tämmöisen Jooga Nordic, jossa mun tytär oli yhtenä omistajana, hän myi se just tässä, niin mulla oli tämmöinen perhe-etu siellä ja ja siellä on sitten tämmöistä kuin se yin-joogaa ja sitten on lempeätä joogaa. Ja mä oon niin valinnut tämmöisiä lempeämpiä joogamuotoja. Mä käyn kyllä säännöllisesti. Ja sitten mä tuossa, kun oli tietysti korona, ettei päässyt minnekään, niin opin myöskin tekemään itse. Että mulla on niin kuin kyllä, mä pärjään itsekin kyllä. Mutta on aina kivampi mennä kyllä ohjatulle tunnille, että se on semmoinen mun lempiharrastukseni.
Ja pitkäaikainen harrastus. Melkein voisi sanoa, että sä oot kuitenkin ihan lajin uran uurtajia täällä, niin kyllä kiva kuulla tämmöisiä kokemuksia.
Niin. Joo, ja se on pysynyt kyllä mukana niin kuin vuodesta toiseen. Se jotenkin, jokainen valitsee sen lajin, mikä niin kuin itselle sopii. Ja mä olen valinnut se varmasti senkin takia, että mä olin luonnostani eka notkee. Ja siinä tarvitaan vähän sitäkin, mutta sitäkin voi oppia, että ei välttämättä tarvi, mutta se on mulle niin kuin jotenkin ollut sellainen luontainen laji. Ja sitten ehkä siinä hakee jotakin tuommoista mielen rauhaa myöskin, niin kuin, mitä ainakin tuo yin-jooga, joka perustuu aika pitkälle niin kuin hengityksiin ja tuollaan pitkissä asanoissa ja hengityksen niin kuin hengitysohjaajan liikkeitä. Se on varmasti tekee mulle ihan hyvää noin, mä oon tämmöinen ADHD vähän, myöskin niin kuin ihan psyykkeelle.
Kerrotaan tähän väliin meidän kuuntelijoille, että Pirkko Mannola meillä siis tässä vieraana ja sä oot Pirkko syntyjään Sääksmäeltä, eli ihan meidän sun radion kuuluvuusalueelta. Mitä tulee tällä hetkellä mieleen Sääksmäestä?
No Sääksmäkihän on kulttuuripaikka ja mä olen onnellinen, että mulla on se kirkonkirjoissa. Me asuttiin Valkeakoskella ja äiti kävi Tampereella synnyttämässä, mutta sitten niin Valkeaksi kuuluu Sääksmäen pitäjä, jolloin se onnellisesti on sitten kirkonkirjoissa, että syntymäpaikka on Sääksmäki. Ja se on musta hieno, siis Sääksmäen kirkko ja koko niin kuin se alue, niin kuin se on kaunista seutua. Niin olen iloinen, että se on juuri Sääksmäki, joka siellä lukee mun kirkonkirjoissa syntymäpaikkana.
Pirkko Mannola Nostalgian sykettäohjelmassa vieraana, ja hypätään Pirkko nyt sinne vanhojen asioiden pariin. Mennään vuoteen 58, kun sut on kruunattu Miss Suomeksi. Minkälaisia muistoja missivuosi herättää?
No ne on tällaisia niin kuin ikuisia muistoja, ei koskaan pääse niistä pois, että aina kun minun kohdalla muistellaan, niin aina se lähtee sieltä missikilpailusta 58. Että silloin messuhallissa, niin sitten ihme kyllä voitin tämän tittelin. Vaikka siellä oli todella, oikeastaan aina olen sanonut, oli paljon kauniimpia tyttöjä, mutta jotenkin silloin ajateltiin, tai mikä oli tämmöinen, että ajateltiin, että tämmöinen perhetyttö. Mutta katsottiin, että pyöräpuskinen tytön tylläri Tampereelta voitti. Ja sitten nykyään se ei enää olisi varmasti mikään kriteeri tai tämmöinen, että sitten niin kun valitaan perhetyttö. Siinä oli joku tämmöinen. Siellä oli Anja Hatakka, joka oli oikein kaunis tyttö, hän oli ehdottomasti yleisön suosikki ja niin kuin kääriä tuolla. Niin mutta hän oli ollut vedenneitona Linnanmäellä. Sä muistat näin, kun pallo heitettiin. Niin se katsottiin sitten, että se ei ollut soveliasta missille. Tänä päivänä kukaan ei puhuisi tuommoisesta. Ja sitten oli toinen tämmöinen Sarjola, joka tuli kolmanneksi, joka oli mannekiini tyttö, upea kroppa, kaikki vaatteet hän oli neulottanut, hän oli jäänyt viimeisten päälle. Mutta hän puhui ainoastaan ruotsia. Hän puhui, sitten se päätyi sitten minuun, että nämä oli sitten mun perintöprinsessuja, mutta aika ihme kyllä, että musta yleensä missi tuli, mutta siinä oli jotain tämmöistä ihmeellistä varjelusta sitten.
No vähän kuulostaa. Eihän
mitään ollut mikään missi, alimittainen ja kaikkea mahdollista, ei täyttänyt niitä ulkoisia muotoja mielessäni ollenkaan, mutta näin siinä vaan kävi. Se oli yllä. Mähän olin tämmöinen mustalammas, että ihmiset, kun sitten julistettiin, että Pirkko Mannola on missi, niin messuhalli oli ihan hiljaa pitkään. Ja niin kuin tämä mitä. Mä olet, nyt ne rupeaa buuaamaan ja heittää mua jollakin, mutta kyllä se sitten hyväksyi sen. Mutta se oli todella niin kuin yllätys kaikille, sekä meille. Mä olen itselleni, että veljelleni Tomille, joka lähetti kuvia ja yleisölle.
Niin, tästähän on aika hauska tarina sinänsä, että tosiaan velipoika sut sinne ilmoitti. Kuulemma vähän rahankiilto silmissä ilmoitti sut missikisoihin.
No, ei sitä paljon saanut, mutta Tomi opiskeli niin, että kyllähän jotain sai. Mä en muista edes, mikä se summa olisi, kun se ollut niin, että saiko hän edes kokonaista pukua. Hän sai kai pikkutakin sillä, mä muistan. Ja mä olen aina kertonutkin sitä, että kun mä sanoin Tomille, että, kun siellä, että jos se näyttää siltä, että mä en yhtään pärjää, niin lähdetään paussilla. Siellä oli päivällä sellainen paus. Lähdetään kotiin päivällä, ei jäädä sinne iltaan ollenkaan. No sitten Tomi katsoi sen kenraaliharjoituksen ja sanoi, että kuule Pirkko, täällä on niin mahdottoman huono taso, että jäädään vaan, sä voit pärjätä. Ja me jäätiin. taso oli todella huono sinä vuonna.
No vähän tulee mieleen tässä, että vaatimattomuus kaunistaa, mutta siihen aikaan siis missit oli todella tämmöisiä niin kuin todella seurattuja ihmisiä. No joo, on ehkä nykyäänkin, mutta asiat on vähän muuttunut monella tapaa, mutta tämä missivoittohan poiki sulle heti myös sitten kansainvälisiä tehtäviä. Minkälaista hommaa oli lähteä nuorena suomalaisnaisena tuonne maailmalle edustamaan?
No en mä silloin vielä, tämä järjestäjä, ohjelmatoimisto, niin nehän teki konkurssin samana vuonna, kun minä olin missi. Että taas vaatimattomuus tässä, että oliko niin huono missi, että he tekevät konkurssin. Niillä ei ollut varaa lähettää mua näille kansainvälisille kilpailuille. Että yleensähän se mielenkiintoisin niistä on Miss Universum-kilpailu ja Miss Maailma-kilpailu. Mutta sitten mä pääsin myös Eurooppa-kilpailuun, joka oli niin kuin se Comité Français d'Elegance, se Claude Baer Pariisista, ne rahoitti sen matkan ja mun, niin sillä lailla mä pääsin myös Eurooppa-kilpailuihin, jossa mä sitten tuli viidenneksi ja sekin oli vähän semmoista, sielläkin oli mun mielestäni aika huono taso siinä vuonna nimittäin, että mutta se oli Turkissa, se oli Istanbulissa ja mä opettelin vähän turkkia ja mä pidin turkinkielisen puheen, niin mä luulen, että tämä oli vähän sen potku, niin että sitten mä sain niin kuin, mut valittiin viidenneksi. Mutta en mä silloin missinä vielä mitään kansainvälisiä, lähinnä se oli täällä Suomessa Manne Keerausta. Missi SOK oli mukana, jolloin ensimmäinen vuosi meni melkein siinä, että pyöri SOK mannekiininäytöksissä. Milloin Sokoksen näyteikkunassa Helsingissä ja milloin niillä oli semmoinen, mä muistan semmoinen auto, mistä vedettiin lava ulos ja sieltä oli missit. Ja käytiin kaikki maatalousnäyttelyt ja karjanäyttelyt, kaikki Suomessa mitä oli niin käytiin esittämässä SOK muotia. Se oli se missivuoden niin kuin tavallaan. Työ, mitä siihen teki. Ja sitten hirveän paljon mainoksissa erilaisia. Mä tiedän, mä oon mainostanut Singer ompelukoneesta niin kukkamultaan ja Sansikaari huulipurasta niin luksaippua. Ja kaikkea tämmöistä, siis ihan mahdotonta. Mutta vietiin kyllä, että meno oli kyllä ja töitä oli.
Tekemistä riitti. Toi oli aika kova suoritus, että oot pitänyt turkiksi puheen. Mä oon itse opiskellut aikanaan muutaman turkinkielisen kappaleen, että pystyn niitä laulaa, mutta mä en ymmärrä, mitä niissä sanotaan. Mutta sulle ilmeisesti kielet tarttuu aika hyvin.
Joo, no se on. Mä harmittelin, että mä lopetin Tipalassa sitten tyttölyseossa kuudennelta, kun en pärjännyt koskaan. Mulla oli aina aljen ja jomman ehdot. Siis mä olin aivan matemaattinen surkeus. Mä saan laskea mitään. Niin että sitä niin kuin kielilinjaa, että se, ne oli ne, missä mä pärjäsin, että niin kuin saksa, ruotsi, englanti. Ja mulla on aika helppo joo, että mulla oli joku Tampereella lähellä, joku konsuli, kun opetti sen turkinkielisen puheen, mutta se oli vielä pitkäkin, että mä osaan vieläkin puolet siitä ulkoa, mutta se on varmaan rapistunut niin, että se ei ehkä kuulosta ihan oikealta enää, mutta se on jäänyt niin mun päähäni, että mutta, ja kaikki tämmöiset, mitä siellä oli, niin merhaba, hyvää päivää, täskir, ädärim oli, kiitoksia ja tämmöisiä mä opettelin, että heittelin niitä siellä sitten, katsoit lehdistä kirjoittaa, että missä Suomi on tuo sukulainen, että puhuu turkkia. ja sain huomiota sillä lailla siellä aika paljon.
No joo, niin sitä menestystä rakennetaan kyllä.
Näinhän sitä pitää tietysti tehdä vähän niin kuin, joo, joku viisas tai joku keksi sen mulle, että tämä kannattaa aina kannattaa tietysti kieltä opiskella ja sinne minne menee, niin jotain osata. Että se, mutta joo, myöhemmin mä sitten menin kanssa, ja silloin kun mä lauloin, niin silloinhan mä sitten esiinnyin tietysti Ruotsissa ja Saksassahan mä olin sitten 60-luvulla.
Nostalgian sykettä -ohjelmaa jatketaan ja Pirkko Mannola vieraana muun muassa vuoden 1958 Miss Suomi, mutta Pirkko, mitenkäs sun laulajanura sitten aikanaan sai alkunsa?
Sekin oli aika huvittava, niin kuin mun kohdalla kaikki on ollut vähän tämmöisiä niin kuin sattumia, että niin ei oikeastaan ollut tarkoitus, että musta tulee mikään iskemälaulaja, vaan se oli vaan vähän niin kuin missikilpailuun meno, niin tämäkin oli semmoinen, että mä sanoin niin kuin missit sanoi, että mitä sä harrastat, ja mä oon vähän laulanut, mä olin silloin kouluaikana niin tämmöisissä henkisissä kilpailuissa, niin kai niitä kutsuttiin ja voitin tämmöisiä kolmen kauppalan mestaruuden sitten laulamalla jotain, jäi toiset aamulla nukkumaan tämmöisiä painelauluja. Mä sitten sanoin, että ainoa kymppitodistukset oli laulu, että mä oon harrastanut laulua ja Otto Donner, jolla oli bändi Tampereella, niin mä muistan, että mä lauloin hänen bändinsä solistina kerran tai pari, niin ruotsalaisessa yhteiskoululla jossakin kouluhipoissa. Ja mä vähän tämmöistä heittelin, että hän laulelin ja sitten mä olin pyydettiin sitten ihan missinä jonnekin Onni Gideonin tämmöiseen ohjelmaan, jota hän veti radiossa. Se oli Hankkenilta, missä oli yleisö. Mä lauloin siellä ihtaan, se vittiirinen himmelinain, in the siebenten himmel, der liebe. Ja sitten sen oli sitten kuullut tämmöinen toimittaja Sääksjärvi, joka oli seuran toimittaja, ja hän otti yhteyttä ja sanoi, että tehdään seuraa juttuja ja viedään Pirkko levytuku studioon, kuulemma rinnan kynsiin ja tehdään levy. Ja mä olin väreillä, otin pari laulutuntia sen jälkeen, mutta kuskattiin levytystudioon ja levytin semmoisen kuin Hopea kuu, joka oli tämmöinen bigin. Iso Joran de Hosseikkätönä. Niin tätä kautta sitten se oli eka levy, oli Kullervo Linnan kanssa ja sitten mä tein vielä toisen levyn levytukkuun ja sitten sen jälkeen sitten Paavo Einio ja Orvomaa, joka omisti Skandian, niin nappasi mut sitten Skandialle ja siellähän sitten oli Jaakko Salo ja muutenkin tutut tietysti kaikki Vienot ja Priitat ja ja Annikin, nehän oli kaikki siellä Skandialla, että se oli tietysti sellainen tavoiteltu levyyhtiö myöskin, että mä olin hyvin iloinen, että mä pääsin sitten sinne. Mutta siinä se jatkui kuitenkin, ei sen pitänyt mitenkään jatkua tämä lauluura, mutta näin se vaan sitten lähti jatkumoon. Ja sitten ruvettiin tekemään, katsoin näitä iskelmäfilmiä, joka oli aikansa näitä kun musiikkivideoita tai miksi niin, että jokainen levyyhtiö teki oman iskemäfilminsä ja me oltiin Lasse Liemolan kanssa yhdessä, joka oli iskemäketju, jonka Hannes Häyrinen ohjasi. Ja tätä kautta sitten niin kuin tavallaan aukesi se filmiura. Että nämä on mennyt kaikki sillä tavalla niin jotenkin vieressä itse mitään yrittämättä ja mitään niin kuin tekemättä. Ne on niin kuin poikinut toinen toisistaan, että sitten Särkkä, kun oli näitä iskemäfilmejä tehty, niin hän huomasi, että ehkä minussa on sellaista potentiaalia, että hän mielellään kiinnitti missä ja sinne, niin hän kiinnitti mut sitten kuukausipalkkalaiseksi Suomen filmiteollisuuteen, jolloin mä sitten tein filmiä aivan mahdottomasti yötä päivää, ihan hirveän lyhkäisessä ajassa tein kamala monta filmiä, niitä hän pyörii tuo telkkarissa, että ne on niin kuin semmoista rillumareja-aikaa se oli nimittäin. Se oli Topi Kärki sävelsi musiikkia ja Helismaa teki tekstejä. Ja siellä oli yhtä tavallista Lahtista ja kahta tavallista Virtasta ja oli kaiken näköistä tämmöistä kekeätä materiaalia. Ja se oli se oli yhtä iskelmistä, kun se sitten taas lähti eteenpäin tuonne. Tämä on kaikki aina lähtee, niin kuin mä sanoin, niin se on vaan mennyt toinen toistaan niin eteenpäin.
Niin yksi asia johtaa toiseen, mutta tämä oli aika hauska tieto tämä, että elokuvia on tehty nimenomaan kuukausipalkalla ja se varmaan selittääkin osaltaan sitä, että se tahti, niin kuin sanoin, niin on ollut todella huima.
Se oli aika huima, kun tuossa tehtiin mun muistelmia, niin Mate Veijälä, joka kirjoitti, niin mä en edes muistanut, hän tutki sitä, niin hän sanoi, että Pirkko, sä teit 3 filmiä yhtä aikaa yhtenä vuonna. Että Särkkä tietysti oli, tunsi rahan arvo, niin se tuli hänelle halvaksi, kun hän pisti mut joka filmiin, että ei mulla kovin korkea se palkka ollut, että se oli aika pieni palkka. Siihen lisättiin kyllä sitten joku kuvapalkka, mutta joka tapauksessa, niin hän siitä hyötyi, että hän, että oli minä en varmaan hyötynyt, että mä olin kuukausipalkalla, muuta kuin joudun tekemään paljon töitä. Muitakin kuukausipalkkalaisia, Siiri Angerkoski oli siellä ja muista ketäväkkiä, se oli muutama niin kuin näin tähän. Sen takia me Siirin kanssa molemmat oltiin melkein kaikissa sen filmissä, mitä silloin tehtiin. Tänäänkin tulee, mä katsoin joku semmoinen filmi kuin Minkki Turkki, tosi mulla on siinä ihan pieni rooli, mutta siinäkin mä olen mukana, mä muistan sen kyllä.
Kyllä.
Anteeksi, mä puhun päälle, mä oon kova puhumaan. Arve Tarkassan oli ohjaaja, joka teki filmiä 2 viikossa. Et mäkin olen ollut niin kuin 2 viikkoa. Se oli kova tahti.
Joo, kyllä. Mutta tuossa kun olet jo maininnut muun muassa Siiri Angerkosken, niin sä oot oikeastaan kaikkien mahdollisten sen ajan legendojen kanssa työskennellyt. Niin ketä näistä on jäänyt sulle eniten mieleen?
No kaikki oikeastaan. Mä olen hirveän kiitollinen, että tämmöistä mahdollisuutta ei muuten koskaan olisi tullut, että sä oot saanut tehdä, niin kuin sanot, legendojen ihanien näyttelijöiden kanssa töitä. Että siellä oli monta, mikä jäi mieleen. Tietysti Tauno Palo oli yksi, jonka kanssa mä olin yhdessä filmissä ja mä aina kerronkin, että mä en osannut haukkua Taunoon, kun mun piti haukkua se roolissa. Niin mä sitten haukuin ohjaajan, joka meni sitten kameran viereen. Mä haukuin hänet ja Tauno ei ollut ollenkaan studiossakaan. Kun mä ihailin, kunnioitin ja olin niin otettu, että mä olin Taunon kanssa samassa filmissä, että sekoitin sitten tämän roolin ja privaattihenkilön, että en osannut niin asettua tilanteeseen, mutta olin nuori ja kauhean kokematon niin kuin siinä, niissä tilanteissa. Sitten Siiri Angerkoski on mulle jäänyt mieleen, hän oli auttavainen, aivan ihana ihminen. Ja Siiri sanoi, mä olin nöyrä tyttö, niin hän sanoi, kun sä oot noin nöyrä, niin kyllä se vielä pärjää, Pirkko, tässä hommassa. Hain Siirillä aina kahvit paussilla ja meistä tuli hirveän hyvät ystävät muutenkin. Me kuljettiin paljon filmien premiääreissä, kun olin näin ympäri Suomea, niin aina oli muutama filmitähti mukana sitten, että ihmiset sai ennen leffaa, niin haastatella ja sillä lailla. Oltiin niin kuin paljon paikan päällä, reissattiin ja Siiri tuli mulle hyvin läheiseksi. Sitten on kuule joukko, oli Leo Jokela, joka oli aivan ihana. Oli Ruth Snellman, joka oli ihanassa isoäidin roolissa ensimmäisessä värifilmissä, joka tehtiin. Ihana seikkailu. Ja siellä koko Kansallisteatterin näyttelijä kaarti Helovirrasta Siimekseen ja kaikki niin että sitä oli niin kuin pikku nuori tyttö pyörällä päästä, kun sai olla näiden kaikkien ihanien hyvien näyttelijöiden kanssa samoissa filmeissä.
Nostalgian sykettä ohjelmassa meillä vieraana Pirkko Mannola, ja sä Pirkko tuossa aiemmin kerroit, että kuinka yksi asia on aina johtanut toiseen, ja varsin montaa uraa oot rakentanut yhtä aikaa, mutta mennään vähän siihen kansainväliseen aikaan. Sä oot ollut paljon, no ehkä etenkin Saksa korostuu näissä asioissa, niin minkälaisia muistoja noi maailmalla vietetyt ajat tuo mieleen?
No se Saksakin alkoi sillä lailla, että mä olin Berliinin filmijuhlilla, tämä on kyllä kertonut hirveän monta kertaa, niin sinne lähetettiin semmoinen filmi kuin Kaksi tavallista Lahtista, Zweimal verliebt, joka Suomessa sanottiin, että kuinka kehdataan lähettää noin mahdottoman huono filmi Berliiniin kilpailemaan siitä Berlinaalin karhusta. Mutta siinä oli Leif Wager ja Tommi Rinne ja se oli tämmöinen, ja Emeli ja ketään sen, tämmöinen näitä rillumareihupailuja se oli kyllä ihan, ei se mikään loistava filmi ollut, mutta jostain syystä mut otettiin mukaan siihen delegaatioon. Ja sitten Olavi Linnus, joka oli Suomen filmiteollisuuden mainospäällikkö, niin ehdotti, että jos Pirkko sitten laulaisi siellä, on sitten Waldbühne niminen ulkoilmanäyttämä, ja ne menikö sen 25 000 ihmistä. Ja siellä esiteltiin kaikki nämä filmien niin kuin tähdet. Siellä oli esimerkiksi ilta, missä oli tämmöinen, sinnehän ajattelin, että jos mä laulaisin siellä. Niin mä lauloin siellä sitten Dianan, sitä kamalasti muista edes, mutta sen mä muistan, että siellä oli Gary Grant, jonka kanssa mä pääsin samaan kuvaan. Ja sitten oli Lex Parker ja ketä. Siellä nyt oli sen ajan filmitähtiä sitten siellä oli joku tämmöinen kykyjen etsiä, semmoinen Hans Roll nimeltään tulee tämän jälkeen, kun mä olen laulanut, niin esittäytymään. Että hän tuntee kapellimestari Werner Müllerin, joka ei sanonut mullekaan oikeastaan kovin paljon mitään, mutta hän oli levymoguli Saksassa, muun muassa kaikissa Katariina Valenten levyjen taustoilla ja Werner Müller und sein Orchester oli vähän niin kuin Kurt Ederhagen ja Hugo Strasser. Näitä oli kolme tämmöistä viihdeorkesteria Saksassa ja Werner oli yksi ja hän oli levytuottaja. Ja tämä Hans Roll vei mut sitten sinne levytystudioon ja mä koelauloin sitten Werner Müllerille jotain paljon mitä osannut, mutta varmaan oli justi Tanzemi Tiirinen Himmeli näin, kun kysyin, mitä sä nyt osaat saksaksi laulaa. Ja siitä tuli sitten levytyssopimus, tosin levyyhtiöt riiteli vuoden siitä, että kun mun levyt, jotka Saksassa ilmestyi Dekka-levymerkillä, niin mä olin Suomessa Skandialla. ja ne oli Suomessa ilmestynyt Fazerin kautta. Ja Fazer ja Skandia oli pahimmat kilpailijat ja oikein siis todella niin kuin ne sietää toinen toisiaan. Tästä levytyssopimuksesta sitten kiisteltiin hirveästi, että mä en niin kuin olisi mielellään päästetty sinne Saksaan ollenkaan. Että sitten se lopullinen vuoden päästä tuli, kun mä itse matkustin Berliiniin neuvottelemaan Stiltekin johtajan kanssa, että kumma koitetaan saada tämän sopimusta. Aikaiseksi sitten tehtiin semmoinen sopimus, että ne levyt ei ilmesty Suomessa, vaan ne on menty vaan Saksassa ja levytaustat saa käyttääkseen Skandia musiikki niin, että mä levytin Eino Grönin kanssa Werner Müllerin orkesterin niin kuin näille taustoille niin Suomessa sitten näitä levyjä. Että tämmöinen pitkä tarina siitä sitten, niin kuin, mutta kuitenkin kyllä siellä sitten juoksin Berliinissä levyttämässä niin kuin 3 vuoden aikana, olisikohan se sitten vuodesta 61 vuoteen 63 tai jotain tämmöistä. Ja sitten mulle etsittiin duettopartneri, semmoinen komea kaveri kuin Vin Hoop, joka oli laulanut aikaisemmin Saksan Euroviisuissakin ja voittanut kai. Mä en muista, voittiko hän Bonne Ima Cherie tämmöisellä kappaleella, koko Euroviisu, mä en ole ihan varma. No, joka tapauksessa me osallistuttiin sitten Saksan Euroviisun karsintoihin tämän Vin Hoopin kanssa ja tultiin siellä sitten neljänsiksi, että tämmöinen, tehtiin me joku 10 duettolevyä. Niitä silloin tällöin soitossa, soi viime, pari päivää sitten soi radiossa yksi meidän duetto Empun kanssa. Ajattelin, mistä nyt on kaivannut, siellä se soi.
Nostalgian sykettä ohjelmassa vielä palataan Pirkko Mannolan jutulle. Pirkko, tässä on kuultu hienoja tarinoita vuosikymmenten takaa ja sä oot tehnyt monenmoista menestyksekästä uraa, mutta paljon uuttakin on vielä varmasti edessä ja syksy on ainakin tuomassa taas hienon kiertueen, kun lähdet Eino Grönin kanssa kiertueelle. Tuossa aiemmin puhuitkin, että miten te olette jo aikaisemmin levyttänyt duettoja, mutta minkälaisella mietteellä odottelet tätä juhlakiertuetta?
No tämä tuli kyllä, mä luulen, tämä tuli Joona Jalkaselta, siis me oltiin tuossa Danin kanssa turneella, missä oli tämmöinen aikansa idolit ja siinä oli Dani ja sitten Dani halusi siihen mukaan Lasse Liemola ja Kai Lindi ja minut, että ja me kierrettiin sillä, meillä oli aika monta konserttia, oliko se viime syksynä ja 12 sanoi Joona, kun mä aina unohdan, niin sen jälkeen sitten vaan Joona otti yhteyttä, että jotain uutta. Ja se oli Joonan idea sitten, että miten olisi, että Emppu ja sinä lähti sitten. Että me molemmat täytetään nimittäin 85 vuotta Empun kanssa. Minä täytän nyt tämän vuoden puolella, Emppu täyttää heti siellä. Että ajattelin, että tämä on siinä mielessä aika erikoislaatuinen juhlakiertu, että Suomessa on nyt harvempi tämänikäinen kevyen musiikin lauloja enää. Meitä ei ole monta, jotka esiinnytään enää. Nyt se tässä oli kai nyt sitten, niin kuin, että jos me nyt vielä sitten ja yhdessä.
Mites toi ohjelmisto rakentuu? Minkälaisia kappaleita siellä kuullaan?
No oikeastaan jo tämä, me ollaan aika pitkällä harvinaista kyllä, vaikka syksyllä lähtee vasta turneen käyntiin, niin meillä on siis Mape Veijalainen, joka on mukana juontajana, niin hän on kirjoittanut jo synopsiksen ja ne on laulutkin jo valittu. Ja meillä on ensi viikolla Empun kanssa yhdet harjoitukset ja sitten se perustuu aika paljon kummankin omaan ohjelmistoon, mutta vähän yrittää valita semmoista, minäkin jo tämän ihan laulanut nyt näissä konserteissa, mitä on ollut, että jos sieltä löytyisi vähän niin kuin vanhaa materiaalia, mutta kuitenkin niin kuin vanhaa uudempaa. Ja sitten jotain duettuja, nämä mitä me on esitetty, aikoinaan levytetty ja sitten rakennetaan jotain uusia duettuja, jotain. Mutta se on melkein valmis toi meidän ohjelmista, kunhan saadaan se niin kuin sisäistettyä. Ja muutoksia voi aina tehdä, kun mulla on näin aikaisin valmiina, niin mä olen taas just jutellut, että aina voi näitä sitten, jos tulee ideoita, niin voi tässä matkan varrella tietysti joko kasvattaa tai vähentää. Mutta tätä voi muuttaa kyllä, että rakennetta, mutta periaatteessa se on niin kuin koossa.
Kyllä. Tässä lopussa oikeastaan voisi ottaa tämmöisen, että taiteilija Grön myöskin elänyt aika lailla värikkään uran. Nyt saa vähän kaveria ehkä suolatakin. Tuleeko sulla mitään tarinaa Empun kanssa, mitä vuosikymmenten varrella on sattunut, niin tuleeko mitään mieleen?
No ei mulla tule. Mä oon oikeastaan Embun kanssa aika vähän, tai oikeastaan ei ole yhtään tehty yhdessä, mutta kuin tämä levy. Että me ei ole sillä lailla, meidän polut ei ole. Meillä oli yksi konsertti, mikä oli Sami Pitkämö, ja se oli Embun, olisikohan se ollut joku vuosikonsertti sekin, niin me oltiin tyttöjen supernaisten kanssa, Marjatta Vieno ja minä oltiin niin kuin harmonisistorsit hänelle ja laulettiin hänelle niin kuin hänen kanssaan, mutta mä en muista sitäkään, mikä vuosi se on, että tämmöinen meillä oli. Ja meillä oli muutamia konsertteja, että miten nyt on tällä lailla törmännyt, mutta ei privaatisti me ei ole niin kuin törmätty missään.
Mutta
sinänsä tulee ihan hauska, tämmöinen aika tuore konsertti tulee sillä lailla.
Kyllä. Varmasti hieno kiertue. Toivotaan, että yleisö löytää Sankoon joukoin paikalle ja saatte myöskin itse sitten hienoja muistoja. Pirkko Mannola, tässä kohtaa on tullut aika kiittää ja toivottaa erinomaista kesää.
No mutta sitä samaa. Kiitos sinulle, kun soitit ja ihanaa oli muistella kanssasi. Kaikille kesäisiä terveisiä ja tässä se lähtee. Tuolla on ihana lämpö ja toivottavasti tämä pysyy.